SBS Filipino.
Mapalad po tayo dahil nakasama natin ngayon ang miyembro ng PhilOz Liverpool and Districts Incorporated na nagtataguyod ng sayaw Pilipino dito sa Australia. Simulan natin, ano ang kwento ng inyong grupo?
Aksidente lang ang pagkakadiskubre sa amin noong May 2006 dun sa under ng Department of Immigration and Australian Citizenship in Campbelltown, Liverpool, Fairfield District, sa pangunahing pamumuno ni Josephine Bonto at saka sa katulong na ang tumutulong si Eve Marquez dun sa Association ng Anti-Gambling. Dahil magkakaroon ng Anti-Gambling Week noon sa May Marylands, nakiusap si Eve Marquez na kung pwede magpakita ng isang Pilipinong sayaw. So dahil maraming kami namang grupo, mayroon doong ilan. So bilang isang guro, kaya napakiusapan ako at nagsumayaw kami ng una kong nakitang sa unang sayaw. Mga sayaw ay yung tiklos na madali naman kasi madalian. Mula noon, nadinig ng ibang ng PhilOz na hindi pa kami member noon. Ang presidente ay si Josephine Maynard. So kumalat ang balita na mayroon, pwede kami magsayaw at pinakiusapan na kung pwede kami magsayaw sa Santa Cruz nung susunod na taon. Kaya doon nag-umpisa ang PhilOz dance group.
So ano-ano yung mga sayaw? Kasi sinabi ni Alma kanina, no, nais niyang balikan yung mga sayaw na yun sa nakaraan, yung mga awitin. Pero ano-ano yung mga sayaw na yun na isinasayaw niyo at tinatanghal niyo sa Filipino audience?
It's a province has their own dances. So if you dance that province, then the culture is coming out. Like, I am from Cagayan Valley, and we had the Lahota Cagayana as a folk dance. And if you dance that, you can see how graceful it is and how you promote the culture of its province. So the same with other provinces, they got their own culture. And the way you dance it, you can act in that dance.
Maari mo ba sa aming i-explain yon yung acting while dancing?
The way you dance, kasi did you dance that Lahota Cagayana before?
Yes. Yes.
So the way you interpret it, the way you dance it, and you can really see the story of the people in that certain province will come out.
So bukod sa Lahota, di ba?
There are lots.
Yeah. Ano-ano pa yung mga sayaw na yon? Kasi alam ko, lahat tayo galing sa iba't ibang probinsya, di ba? So paano kayo as a group, parang kung saan kayo galing, ayun ba yung itinuturo niyong sayaw or kinocontribute ninyo sa grupo?
So far, mula nung 2012, ang sinayaw namin, katulad ng sinabi ni Linda, yung Lahota Cagayana, yun ay ginagawa sa bandang north ng Luzon, no? At pag may kapistahan doon, isinasayaw yun. Sinayaw namin yung bakya. Ang bakya ay isa sa ating national gamit o kasuotan. Kaya yun, makikita mo yung sa bakya, ang sayaw na napakasimpleng gamit nakasuotan, pero pwede nating ipakita na ito rin ay nagsisilbing props sa pagsasayaw. Yung tiklos naman, napakadali, parang heel and toe. Kaya lang, makikita mo doon na ito pala yung mga basic step ng sayaw ng mga Pilipino. So, kapag nalaman mo na yung tiklos, sa aking karanasan, parang madali na rin akong makaalam ng iba pang steps. Yung polka sanayon, yun naman ay sayaw sa bandang Katagalugan sa Nuevesia. Yun ay isinasayaw doon din pag may mga piyesta. At pinakikita din doon sa sayaw na yon na ang isang lalaki o isang babae na sumasayaw, pwede silang magkaroon din ng intensyon sa isa't isa. Para bang nagkakaroon din ng simula ng ligawan? Ligawan ba yon? Ligawan. Oo.
So, paano naman yung, ano-ano yung mga piyesta na inyong dinadaluhan?
Karaniwan yung Santa Cruzan. Gaya nun sa PhilOz, iba ding Filipino Association sa Fairfield, mayroon din silang piyesta na inaimbita kami. At saka sa APCO, pag nagdidiwang sila ng Philippine Independence. at saka yung mga sa Seniors Week. Naiimbita rin kami sa mga nursing home.
Pero gaano katagal yung preparasyon ninyo? Gaano katagal at sino nagtuturo?
Ako ang nagtuturo, kaya ang ginagawa ko dahil iba-ibang kapabilidad namin. So yung medyo madali na kaya nung karamihan, ngayon itong taon na to, dalawang beses sa isang linggo kami pwedeng mag-practice. Pero kagaya nung aming bakya, mga nakadalawang buwan. Itong bakya medyo mahirap kasi mayroong iba-ibang mga position yung choreography eh. Medyo diagonal line, straight line, may V-shape, ganon. Tsaka medyo mahaba, oo. Kasi ang karaniwan na maiksing sayaw eh, karaniwan 2 minutes lang eh. Pero ito mga 3 minutes and a half.
Pwede ko rin ba malaman kung paano nyo hinahanda yung mga kasuotan ninyo?
Ako din ang nananahi ng mga costume namin. Kung meron, ayun.
Tsaka ang kagandahan din kasi sa kasuotan namin, dahil walang masyadong pera ang PILOS, ang ginagawa ni Carmen, minomodify niya yung... Oo, minomodify niya yung mga costume. At saka kung minsan, ginagamit namin multi-purpose.
Ang ginagawa ko, pinaplano ko na yung mga kulay ay pwedeng mismatch na para ibang maski pareho pero ibang makikita ng tao na pwede kong i-mismatch.
Kung umuwi si Carmen sa Pilipinas, nakakapamili siya ng mga yung mga kimona na magaganda pero kayang-kaya naman na bayaran pagdating dito ng club at magaganda naman mga barong Tagalog.
Pero nakikita ko na parang yung parang sariling sikap ng grupo.
Yes,
right. Oo, kasi ganun mahirap kaya kung hindi ang talagang mission namin is to promote the Filipino culture. Kaya kung ang mga members wala yun sa kanilang puso, hindi sila magiging masaya, hindi sila magkukusang kumilos o magtiyaga na ibigay ang kanilang oras para sa pagsayaw. Kasi itong pagsayaw parang pag-exercise na rin eh. Ang sabi nga sa mga expert na ito'y magaling din sa utak dahil marirecall mo and to delay our Alzheimer's disease. Yeah, that's true. That's true.
Work. Yeah, right. The brain works.
Totoo yan. At saka maganda nga itong dance group na ito kasi ang isa sa aming objective sa aming club na ito ay to promote the culture nga natin sa Philippines at saka to include. Ngayon, nagsisimula na tayo mag-include kasi kahit na noon, ma-include ang mga bata to dance with us so that they will involve in this cultural promotion ng ating mga dancing. At maganda kasi si Carmen, mahusay siya magturo sa mga bata noon. Napakaganda sa'yo ng mga bata. And we're trying to involve the children and to introduce to them our culture. Kasi yung mga pinanganak na dito, wala na silang linkage sa ating tradition and mga practices dancing sa atin sa Philippines. So through these presentations, nakikita nila na maganda pala ang kulture natin.
Ano-ano yung ginagawa ng grupo para mapanatili at maitaguyod pa ang kultural na mga sayaw ng Pilipinas?
Sa aking experience, no, kung paano namin ito inilalapit sa mga Australian Filipino, ang ginagawa ko, ina-approach ko yung mga parents. Tapos pinakikita ko yung photos namin. Tapos kung meron akong video sa aking mobile phone, pinakikita ko rin. So then, kung kasama nila yung mga anak nila, oh, this is nice. And they say, oh, yeah, yeah. So sasabihin nila, oh, would you like to dance? Sasabihin nila, yes. Ganun ang ginagawa sa akin, ganun ang ginagawa ko.
Kaya, yung mga individual na members ng dance group, nag-spread sila sa mga kakilala nilang mga parents, na may mga anak. Pero ang major na pang-inganyo sa kanila mga kabataan, yung dalawa nating important activities during the year, yung Santa Cruz natin na nag-involve na marami mga bata. to become angels, flower girls, and mga princesses. At saka yung Christmas in July, marami din mga bata dahil nandyan si Santa Claus. Ngayon, pag nakikita nila na nagsasayaw itong grupo natin na mga adult dancers, syempre, nainganyo din silang sumayaw.
Oo. Ang nangyayari, ang kulang kami sa encouragement or incentive. Ayun ang atang kailangan ng mga teenager.
Gusto kong malaman sa mga medyo bata, ano, kay Alma and kay Dorothy, bakit kayo naingganyo sumama dito sa dance group na ito?
Well, for me is, as I said, I love to dance. And I have the old soul. So, lalo na kung yung tugtog is parang tugtog ng gitara, ayan na, napapasayaw na. It's not only the song. It's, you know, sometimes it's the people you dance with. Yung mga kasama mo, like, you know, they are my mothers. And then one way that I learn from them as well about our culture. Even though I grew up in the Philippines, but I don't know much about dance, old dances. When I was in high school, yes, we danced, but I don't know the meaning because it's part of your curriculum, so you dance, but you don't know the meaning. Yeah.
So, sila binibigyan nila ng meaning.
Yeah, so now, like... Yeah, yeah, yeah.
What was the question again?
Why were you encouraged to join?
Oh, why was I encouraged to join? I guess it sparked my curiosity of Filipino dancing. I wasn't exposed to the different types of dancing in, like, that the Philippines has. And I just wanted to know and see what it was about and everything.
Do you dance as well, like hip-hop?
No, I don't dance at all.
You don't dance at all?
Yeah. So, yeah, this is my first dancing one.
So what's your favorite among, you know, the cultural dance in the Philippines, which one do you like most?
I don't know the word for it, like the name for it, but I like the bamboo stick thing.
It's very challenging.
I know it's very challenging, but like I want to do it because it looks badass, really. Because if you get hit, then you get then. Because like if you get hit, then you're gonna get hit. Yeah, it sounds like a challenge. And the one that we have right now, it's not really challenging for me since I'm young and
everything. So, eto, sino yung gusto sumagot? Paano nyo mailalarawan ang Sayaw Pilipino?
Ang ating Sayaw Pilipino, sabi nga ni Alma, ang mga tugtog, masaya. Pag narinig mo ang tugtog, napapainda ka na. Masaya, di ba? At saka yung iba namang tugtog ng mga sayaw ay... kagaya ng mga Spanish dance na kinuha natin. Romantic, di ba, no? At saka yung mga sayaw na galing sa iba-ibang hometown o provinces, maganda rin ang mga tugtog at may istorya. Kagaya nung sa Rumbangi, sa Bicol. Lahat naman mga sayaw natin, masasaya ang mga beat, ha? Manang Biday, oo. Manang Biday sa Ilocano yun, di ba? Manang Biday. Tapos yung sarumbangi. At yun naman, sa mga magsing-irog naman yun, di ba? Oo, malambing. Kaya ang masasabi ko, ang mga sayaw natin, Pilipino, ay magaganda ang himig ng tugtog. May istoryang nakapaloob doon sa sayaw na nailalarawan sa pamamagitan ng mga action nila, mga steps, di ba? Through that, malalaman niyang istorya behind the dance. Bakit tinawag na tinikling? Dahil galing sa mga ibon na tikling, di ba? Yung mga legs nila. Oo.
Dance and song depicts a story.
Yeah, the song depicts the story.
It's
yeah.
Dance and song.
Saka therapy pa, kagaya niya.
So that this is what makes the Filipino dance different from dances in other countries.
It's a story, but I don't know the story of some other dances. But as I said a while ago when Cora was talking about how these dances is all about. And I said, each dance and song depicts a story. So the way you move, the way the song, the lyrics of the song, and it all has a meaning.
At saka ang sayaw ng Pilipino is very modest. Makikita mo, graceful. At saka makikita mo sa ating mga costume na talagang mahinhin. Walang nakikitang skin. No? Walang nakikita. Kumbaga sa... Oo. Yun lang, yung Igoroto dance. Pero kasi katulad ng sabi ni war dance. At saka kahit hindi war dance, kasi iba-ibang sayaw yung Igoroto dance eh. Yung kasi yung costume nila, yun ang kanilang damit. Pero katulad nung kung napapansin natin, yung mga damit natin na ginagamit pag may mga okasyon, yun ang ginagamit natin sa pagsayaw. Masyadong, yun nga, mainhin, very modest.
Kumbaga Maria Clara.
Oo. Ang sayaw natin, okay, sa dalawang salita, Maria Clara at saka Andres Bonifacio.
Maria Clara.
Bakit Andres Bonifacio?
Andres Bonifacio, kasi makikita mo rin yun na masigasig at saka yung
matapang.
Kasi pag yung nagsasayaw ka, no, pakikita mo rin yung mga yapak mo at saka yung kamay. Di ba ganun yun? Kaya yung Maria Clara at saka Andres Bonifacio.
Interesado akong malaman kasi minsan, di ba may mga sayaw na partner yung babae at lalaki. Tapos kayo, dahil puro babae kayo dito, may gumaganap na lalaki sa inyo. So, gaano kahirap yun na maging lalaki?
Of course, wala kaming makuhang lalaki. We are babae. So, we act like lalaki. And we wore barong. And then, of course, the step is easy. And of course, if you're a lalaki, hindi ka masyadong graceful, hindi maano. Kaya, Bonifacio.
So, ano yung Okay, ito na lang. Paano nyo mailalarawan ang samahan ng inyong grupo?
Bago lang ako dito, right? Ang masasabi ko lang, syempre ang leader, let's say leader, siya nagtuturo sa amin, dapat siya susundin. Mm-hmm. Hindi ka pwedeng magkontra, hindi ka pwedeng magmalaki or whatever. Kasi siya ang leader, dapat i-follow natin. Kasi ang gusto ng leader, maging perfect. Mm-hmm. Di ba?
Respeto
and respeto as saka perfect. Kasi pag naging perfect at marami nagsabi maganda, it's our, yung kaligayahan natin, di ba? So, yun ang pinaka, ang sa akin lang. No argument, basta makinig ka, sumunod ka. Kasi in the long run, talagang magiging, good for the members, good for the audience, good for everyone.
Philos Dance Group sa karanasan ko, no? Kasi ako, part-time. Pero sa nakikita ko, maganda naman ang aming samahan. Pinupuri ko si Carmen dahil sa nakikita ko na she's not a dance teacher. But she was able to coordinate, develop yung mga dance steps. Tapos itinuturo niya sa amin. Aside from that, siya pa rin ang gumagawa ng costume namin. So, sa akin, personally, malaki ang pasasalamat ko kay Carmen. At she's very loyal. At saka matyaga siyang ginagawa niya to. Thank you.
As one of the youngest dancer, kung paano ko mailalarawan ng aming grupo, dance group, is masayahin. We have all the courage, the enjoyment, at saka yung sa respect. I have all the respect of my old nanays. Kahit konting misunderstanding pagdating sa steps, pero pagdating sa sa break time, nandiyan na lahat ng jokes. So nawawala yung stress.
Ang masasabi ko lang, magsimula noon ang dance group natin sa PhilOS is a vibrant group. And they are composed of dancers na may honest opinion and respect to one another. Siyempre, kung minsan yung mga steps, merong mahirap na sasabihin nila, Carmen, hirap naman ito eh. Well, Carmen always listens. And sabi naman niya, di paano? Simplify. Masaya naman ang grupo nila eh. Ganun naman talaga eh. Para magkakapatid eh.
How about si Dorothy? I'll ask Dorothy. Yeah. So how is, because you're young, very young actually. So what's your perspective on your relationship with, you know, with everyone in the group?
I don't know. Like, I know that I'm respectful to them and they respect me. And for my, I remember one time in the practice, it was my birthday pass and they gave me a cake, which was really cute and touching. But yeah, because I don't really have that many Filipino friends. So yeah, especially older ones. But yeah. Yeah. But yeah, but they're really nice people, and yeah, they're really nice people, and I respect them a lot.
I don't know, because like they're all really very knowledgeable about the Filipino dance, the Filipino cultural dance. So I'm interested to know whether you're going to be ready as well, probably in the future. Like, you know, they're going to teach you a lot of these things. Are you ready to like share it as well to the younger generation when you grow old?
Yeah, because even though I've experienced only one type of Filipino dancing, I thought it was very interesting, and I did have fun with it. And like, this is just one Filipino dance out of, I don't know, how many Filipino dances that the Philippines have. But I'm bound to find something that I would like, and I would like to show and teach the younger generation how to do it too.
Meron ako ditong mga tanong. So, kahit sino gustong mag-pick ng question, and anyone can answer it. So, who's the first? So, ito ang tanong. Ano ang pinakamahirap na Pilipinong sayaw na iyong natutunan at bakit?
Ay, nako. Ang pinakamahirap sa akin? Isa lang ang pinakamahirap sa akin. Hindi. Kaya ko pa yung bakya. Papaluin mo lang yung bakya. Tinikling.
Bakit?
Ay, kasi nga, tatalon-talon pa ako. At, kailangan mabilis ang aking paa, hindi na pwede. At saka takot ako baka maipit. Pero I enjoyed. Oh, siguro yung mahina lang na palo, pwede ko. hindi sa mabilis. Yun ang pinakamahirap sa akin. Okay. Tinikling, pero I enjoyed it.
Okay. Who's next? Sino gusto nga mag-pick? Okay. So the question, pinaka-paborito mong kasuotan sa pagsayaw at bakit?
Marami akong paborito pero hindi ko pa sila nasusuot hindi ko pa sila nasusuot. Pero I'm just hoping one day na yung Maria Clara, yung Palde and Blouse, tapos meron yung ano ba tawag noon? Alampay. Tapos black, red, white, and gold. Yun.
Yeah, ang una kong ang ginawa yung kasi talaga ang authentic na Filipino Maria Clara, yung black and red, red and yung panel. Meron, yun ang una namin ginawa.
Okay, who's next? Okay, so the question. Kung ang grupo ay isang Pilipinong sayaw, ano ito at bakit?
Leron-leron sinta dahil kahit na iba-iba yung aming mga edad at saka iba-iba ring region kami, nagkakaunawaan kami. Tapos kung merong malaglag, leron-leron sinta, nalaglag yung papaya, we try to lift them up. Katulad ko kung minsan, nasasabi ko, halimbawa, Linda, okay ba? Gusto mo bang turuan kita? So we are supporting each other. Kaya yung sayaw na leron-leron sinta, mukho ng papaya, salay-salay buslo. Yun, isa kaming buslo na inailagay mo sa isang grupo.
Okay, next one, si Miss Juliet. Pick a question. Okay. So, ang tanong, pinaka-paborito mong mananayaw sa Pilipinas at bakit?
Alam mo, nung pumunta kami rito way back 70s, kasama ako ng Kariligan Model, which is they model, they dance, and I'm part of it. Nagsewa ko ng pandagong sa ilaw, yung, anong tawag dito, bangko, which is, bata pa ako, tsaka six ano lang ako eh, yung magaang.
Size 6.
Kaya pwede akong ihampalos kahit saan. Then, aside from that, kasi ako hairdresser, inaayusan ko lahat sila. So, sa aking observasyon, nung nagpunta kami rito, kukunti lang nagsasayaw, walang nagsasayaw. Kami nagpunta rito para ang mission namin to encourage Filipino, Australian, whatever, pumunta sa Manila. Tapos, nagsayaw kami sa opera, sa town hall, sa Canberra, sa Melbourne, which is nanalo kami ng first Mumba Festival. The Filipino. Kasama namin ang pangkat kawayan. So that is the happiest moment of my life then. Kasi ang ganda ng samahan, tsaka yung mga model talaga, ang gaganda. Talagang, kahit maganda, ang babait nila. So, at saka dancer talaga sila. Pangkat kawayan, Kariligan Model. Mm-hmm. Ang pangkat kawayan is para mga bata, yung nagpo-flute, yung ganon. Mm-hmm. Pero ang Kariligan Model, founder ni Conchita Sunico.
All right, sa huli, sinong gustong sumagot sa huling tanong? Bilang huling tanong, buuin ang pangungusap. Isusulong ko ang tradisyonal at kultural na sayaw ng Pilipinas dahil...
Ako ay Pilipino, and at the same time, we are here in Australia, and lots of kids now doesn't know Filipino dances. That's why we continue on dancing, so they know. Those little kids will never forget where they come from, and that's the main thing.
So, nandito na tayo sa huling bahagi. Ano ang inyong mensahe sa Pilipino-Australianong komunidad?
Ang mensahe ko ay sana pagmalaki nila at o alamin muna ang talagang kultura ng Pilipino, at kailangan natin ng tulong din ng mga Pilipinong magulang para they can transfer or let them know about their generation and where they came from and the history of the Philippines, and be able to let them know or pass on the tradition and the tradition and culture of the Philippines.
Okay. During my citizenship ceremony, one of the mayor here in Liverpool who did the ceremony for us, and then he said, like, your culture is a contribution to this country. So wherever you come from, do not forget your mother country. So that is always a golden saying that wag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. So be proud who you are and always love your country.
Ang mensahe ko sa Pilipino-Australiano, tayo po, napakarami po nating Pilipino dito sa Liverpool. Kung kayo po ay mayroong oras na ipwede ninyong contribute. Kung meron po kayong oras na pwede ninyong ibahagi sa PhilAus Association, Liverpool District, you are welcome. Meron po, pwede po ninyong tignan ang PhilAus Liverpool District. Pwede po ninyong tawagin si Cora Paras, si Cora Borjaski, si Carmen Fraser, kaya si Alma at saka si Linda Price.
Ang mensahe ko po sa ating Filipino-Australian community, tulungan po ninyo kami, ang mga organization na Filipino community dito sa Australia, na itaguyod at suportahan ang ating mga cultural performances, lalong-lalo na po itong ating mga cultural dances. Sapagkat importante po ito sa ating mga kabataan, na kahit na sa ating pinanganak, pero umalis na ng bata pa sila punta rito, at saka yung mga ipinanganak na rito, kailangan po nating itaguyod ang ating tradition, cultural, marami tayong mga arts and cultural traditional things na napakagandang ipamahagi sa ating mga kabataan. At itaguyod po natin ito dahil mahalaga po ito sa koneksyon ng ating mga kabataan sa ating pinanggalingang bayang Pilipinas.
Maraming maraming salamat sa inyo at talagang isang malaking oportunidad sa amin na makausap ang inyong grupo. At sana nga ay patuloy na itaguyod ang sayaw Pilipino dito sa Australia.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.